presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías. En vivo, el que usted estaba esperando. Aló, presidente.
Y hoy no tengo duda. No tengo duda al afirmar que requerimos construir un nuevo proyecto socialista.
Čavistični projekt v Venezueli. V kakšnih pogojih je zrasel, kaj je dosegel, kdo ali kaj ga je zamajalo in kaj ga drži na oblasti. Vse to in še več to nedeljo 22. oktobra med 12. in 6. na valovih Radija Študent.
Takole, Venezuelci smo se ponovno zbrali, ne, in prišli pravzaprav do konca današnjega programa. Ostal je samo še ta zadnji trenutek, ne, da strnemo misli in da se zgodi ta finalna velika debata, da mal ne reflektiramo zadevo, pogledamo, kaj vse smo počeli, kaj je mogoče ostalo zamolčano. In pa seveda, da poskušamo vsaj ne v nekakšni meri odgovoriti na vprašanja, ne, ki smo si jih zadali že uvodoma, tako da mogoče kar z nekom...
To so bila, ne, v kakšnih pogojih je Čavizem sploh nastal, ne, kaj je dosegel, kaj ga je zdaj v zadnjem času zamajal in pa kaj ga kljub samo drži na oblasti, ne.
Tako.
Mogoče, da začnemo s kon, mislim, čisto pri zadnjem vprašanju, kaj je tisto, kar ga drži na oblasti in... Tukaj je verjetno tisto odgovor, ki se najprej ponudi, je ravno ta pač organiziranost v neke lokalne grassroots pobude in pač nek, lahko je spontan, lahko je reflektiran, ampak definitivno pa gre za radikalizem nekih množic.
Meni se tukaj zdi ta izjava, ki smo imeli tudi v enem izmed začetnih delov, močna, ne, da se je ravno tekom konfliktov in bojev, tako tekom prvega kot seveda tudi zdaj, ampak predvsem recimo pač od konca 90-ih dalje, da je ogromen del venezuelskega prebivalstva res to vlado prvič začutil kot svojo, ne, neko vlado, ne neko vlado, s katero simpatizira, ampak res neko vlado, ki jo čuti kot vlado, ki deluje vsaj po vsaj želi delovati v njihovem interesu, ne. Ali pa da vsaj na tak način, ja, vidijo njene dejanske ukrepe, njene dejansko postopanje. Ja,
meni se zdi, da je Chris Gilbert, ne, ki je en od sogovorcev, ko smo ga imeli iz Bolivarske univerze, je lepo pozdrav, zanimamo že v tej izjavi tukaj, ampak da v bistvu se je izkazal v zadnjem letu ali dveh, ko so potekali vsi te protesti, da Čavizem ima neko substanco, ne, da je v bistvu opozicija vedno to vlado dojemala kot brez substance in da če jo bojo dovolj zamajali, da bo padla, ne? In nekako so predvidevali, da z zmago na parlamentarnih volitvah, da se je v bistvu ta element zgodil, ne? Ta nek šok in da je to zdaj zamajano in bo padlo, ampak zdaj, kot smo videli v zadnjem tednu, v nedeljo, ko so bile regionalne volitve, ne? Je v bistvu čavistična vlada to nekako preživela, ne? In se je izkazal prej drugo, ne? Da je opozicija v bistvu tista, ki je brez substance in ki nekako ima akcijo, ne? Nima pa resne osebine v zadnji za ponuditi. Medtem ko Čavizem kljub temu, da je ekonomska situacija resnično dost bedna, ne? Vse nekako zdržuje to podporo oziroma mogoče, ne vem, če mal ekstrapoliramo iz teh zadnjih volitev, lahko rečemo, da pridobiva nazaj, ne?
Pričemer pa mislim, da tudi te množice podpornikov nam moramo videti kot neke, kot neke množice slepih sledilcev, ki zaverovano sledijo karizmatičnemu vodi, pač nič takega ni. Pravzaprav prav v samem tem čavističnem gibanju se pojavljajo tiste najbolj radikalne kritike čavizma kot takega, ne? Samo da pač nekako z leve prihajajo z leve, ne, za tesne in pač kritizirajo čavizem stališče, da pač ni dovolj radikalen. Zdaj to je na primer razlagala tale naša sogovorka Koloti, s katero bomo tudi objavili v celoti intervju na naši spletni strani. Ja, no, ki je razlagala, da pravzaprav znotraj samega čovističnega gibanja obstaja kar nekaj skupin. Naprimer, ena taka je Marea Socialista, do katere je sicer bila sogovorka kritična, ker meni, da pač zelo tako v teoriji kritizira, medtem ko pač ne zna odgovoriti na neke praktične težave gibanja. Naprimer, tam je bil primer, da je nasprotuje odplačevanju javnega dolga, s čemer se seveda, kot je rekla ona, vsi lahko strinjamo, ampak pač problem nastane, pač, če bi res pač država zdaj rekla, ne bomo odplačevali dolga, pač bi lahko sledila še dosti hujša situacija za samo Venezuelo, sledile bi, ne vem, vojaški upad Združenih držav Amerike, konc konca, no, mislim, ne vem. Tukaj so lahko pač zelo hudi scenarije in odot. Medtem ko, ne vem, nekako bolj legitimno kritiko je pa pripisala komunistični partiji Venezuele, ki gre pač v to smer, da bi bilo treba nekako bolj podružbiti samo produkcijo, začeti organizirati nekako bolj plansko gospodarstvo.
No, ampak recimo po moje ena stvar, ki bi jo lahko v tem zaključnem delu predebatirali, ne, ali zdaj lahko res razdremo ta ustaljeni mit o čavizmu kot zgolj populističnemu projektu. Pač kaj, ali je čavizem upgrade populizma, ali je to še nekaj povsem konceptualna razlika, ki sam projekt popelje veliko dlje od tega, kar naj bi bilo označeno pod populistično.
Mislim, jaz mislim, da pri tem, a lahko govorimo o čavizmu kot o neki precej elaborirani ideologiji, velja se spomniti tudi neke te mednarodne vpetosti pač venezuelskega projekta, se pravi sodelovanja pri nekem kontrahegemonem projektu, ponuditi neke nove ekonomske alternative oziroma pač neke modele, v katere se potem lahko upletajo tudi druge države, ki želijo svojo ekonomijo organizirati na bolj solidarnem principu. In tukaj mislim, da obstaja kar dovolj veliko zaledje in seveda nek potencial, da se pač ta projekt nadaljuje, ne zgolj kot pač projekt ene države, ampak kot projekt nekega bloka.
Ampak kako pa recimo potem bi vzpostavljali, pa poskušali vzpostavljati iz pozicije levičarjev baziranih v Evropi, ne, bolj kot neke simbolične geste solidarnosti, ne, in neke take zadeve, ki res ostajajo bolj na ravni kulturne dejavnosti. Mislim, I guess, da hočemo vprašati, kako graditi internacionalizem čez Atlantik.
Zastavo vprašanje.
Ja,
zdaj pa ga imaš.
A, to, jaz moram zdaj to.
Ti?
Ne, no. Mislim,
se lahko ne,
res, pač,
nastavo internacionalizma znotraj regije. Ne?
Jaz bi pravzaprav kot odgovor na to vprašanje citirala en košček intervjuja z Jorgeom Martinom, ki je rekel, da je kapitalizem internacionalen in da zato tudi pač boj proti kapitalizmu je seveda pač boj delovskega razreda in da tudi pač v tem smislu, kako lahko najbolj pomagamo Venezueli, tako da se pač proti kapitalizmu borimo na lastnih tleh, torej pač v svoji lastni državi in tako da pač najbolj ta internacionalen, mislim, to ne bi bil ta ključni pomen te internacionalizma. No.
A good way out.
se pravi, kaj ga je zamajalo? Kaj smo ugotovili, kaj je zamajalo čevistični projekt?
Ja, na eni strani zihar ga je zamajala opozicija, ki ima neko zelo jasno agendo, ne? In ki ima resurse in ki ima podporo iz tujine. Ena stvar, ki bi pa mogoče izpostavil čist na tem domačem področju, no, se mi pa zdi, da kar ga je zamajalo in kjer lahko nek del krivde zvalimo na oziroma pripišemo pač čavističnim vladam, je pa ravno to, da niso uspeli nekako diverzificirati gospodarstvo, ne? In da so ostali v tej meri odvisni od izvoza nafte kar je pač lepo delovalo do leta 2014, od takrat naprej pa povzroča težave, ne, zaradi padca cen nafte in posledično valutnih težav. In, mislim, pa ni, absolutno ni ta ekonomski aspekt edini, ki ruši, ki ruši čavizem. Ne. Se mi zdi, da ne smemo vsega zvesti na to. Je pa eden izmed faktorjev, ki je dal argumente oziroma neke bolj prepričljive argumente v opoziciji. Ne.
Pričemer tudi ta prvi del, ki si ga omenil, torej vloga opozicije, mislim, da je njen pomen pač tudi zelo pogojen z samim odzivom pač Madurove vlade oziroma že prej Čavezove, ki si pač nikoli ni upala se resno soočati z opozicijo, ker naprimer, ne vem, v vsaki normalni zahodni demokraciji bi bili pač taki nasilni protesti pač vsaj enako, mislim, pač takoj zatrti, no, mislim, ne bi si mogla neka normalna država privoščati pač ne zatreti takšnega nasilja in pač odnosa, kakršnega je imela opozicija. Medtem ko seveda pač Maduro si tega, ne vem, ni upal, verjetno lahko rečem, predvsem dobro, zaradi nekih konkretnih okoliščin, tukaj je bila pač vedno neka zelo odkrita grožnja Amerike prisotna, ne?
Ja, mislim, da se da se pogovarjati mogoče o stopnji represije države nad, ne vem, protestniki, čeprav tukaj tudi vemo, da po marsikaterem štetju, ne, so, je ravno opozicija tista, ki v bistvu povzroča več nekega nasilja, ne, oziroma spodbuja. Ja, ampak se mi zdi tukaj, da je težko kot za nas outsideri v resnici vedeti, kaj se dogaja, no? Ampak kar je pa res, kar je pa res absurdno, se mi pa zdi govoriti o neki represiji nad političnimi nasprotniki, ko govorimo o pač nekim oblikam represije, kot so razni hišni pripori in tako naprej za te voditelje opozicije, ker to so pa dejansko ljudje, ne, ki so pač...
Pač to so ljudje, ki so lastne, ki so za cajta poskusa državnega udara lastne podpornike vodili v smer, kjer so vedeli, da jih čaka pač smrt. Mislim, vedeli so, da jih pač čaka, da bodo na njih streljali, vedeli so, da se bodo zgodile konfrontacije, pač taka, res.
Mislim, pač jasno so bili upleteni v poskus nasilnega prevzema oblasti, za katerega se je pač izkazalo, da niti približno ni bil legitimen.
Ja.
Pa ta odnos z opozicijo v bistvu bi moral biti naslavljen že mnogo prej. Ne? Elite gospodarske v Venezueli, sploh desne, imajo zelo veliko moč in tukaj ni se šlo nikoli recimo v neko nacionalizacijo medijev ali pa da bi se jim, ne vem, da bi se na veliko ekspropriirali te ljudi. Kar je bila
kar se končno nazaj gledano kot napaka. Vsaj do neke mere v pač zelo slabi ekonomski situaciji Venezuele, ne? Pač, ne vem, veliko lažje bi bilo zagnati neko lastno produkcijo nekih vsaj osnovnih potrebščin, če bi bila pač produkcijska sredstva podružbljena, ne pa v lastih pač nekih privatnikov, ki pogosto produkcijo tudi pač bojkotirajo, zato da bi pač s tem pač zamajali čavistično gibanje.
Ja, čeprav, mislim, se mi zdi, da vsem je ekonomska situacija do padca cen nafte je bila v Venezueli mislim, v redu, ne? Pač gospodarstvo je raslo in po vseh tudi teh pač kazalnikih, ne samo BDP-ja, ampak, ne vem, indeksa razvoja, pa Gini, se pravi, neenakost, tako naprej. Mislim, zadeve so se izboljševali, zdaj lahko se pogovarjamo, a bi se, če bi bile zadeve bolj podružbene, hitreje izboljševali, mogoče, ne vem, ampak ko pa govorimo o trenutni neki gospodarski bedi, recimo, da, no, je pa to, se mi zdi, precej neposredno povezano z pač padcem cene nafte, ne, in s tem v bistvu padcem pritoka tega denarja, ki ga je to prej prinašal, ne.
Ja, mislim, to sigurno, ampak pač z neko dovolj hitro ekspropriacijo bi vsem pač prvič opozicija ne bi imela pač več toliko moči, tudi pač neke te kapitalske osnove, da bi lahko pač furala tako...
Ali pa da lahko blokira distribucijo hrane praktično, ker mislim,
tudi, naprimer,
to je tisto, kar pa res sproža neke ogromne nemire.
Tako.
Jura nas že večer ven iz etra, ne?
Ne, še čist. Mogoče, no, še eno tako zelo naivno vprašanje strani moderatorja. Če malo govorimo mogoče o tem, ne, kakšna je pot ali pa smer, torej socializma, ne, za 21. stoletje, Ne, a se zadeva mogoče lahko celo radikalizira do te mere, da preraste, ne, v en tak, ne, ta prav socializem, tudi recimo v gospodarskem smislu, ne, naprimer, da, ne, se nacionalizira celotno naftno industrijo.
Ta je že nacionalizira,
ješ, kaj, ja. Ješ, da se to se pravi, ne, da ni več teh privatnih mogocov, ne, ki tvorijo v bistvu tudi, ne, en velik del opozicije, ne, ampak da se pravzaprav totalno zadeva lahko, ne, tudi.
V tem aspektu je pa definitivno zanimivo videti najprej neko takšno ali drugačno ekspropriacijo na nivoju lastništva medijev. Ne. Mislim, ja. Mediji tukaj so res prva stvar, ko res obstaja ta, mislim, državni medij, ki je pač pročavističen, in dobesedno vsi ostali mediji, ki so pač zasebni in so pač proopozicijski. Ne. Zdaj, mislim, seveda, ok, tukaj tudi, tukaj, kot je že prej Citar rekel, ne, glede diverzificirati ekonomijo na eni strani, po drugi strani pravno te monopole, ki so monopoli, ki so lastniški monopoli nad pač nekimi ključnimi sektori, infrastrukturnimi in pač drugače, in pač produkcijskimi, bi bilo definitivno lepo videti neke bolj radikalne korake v tej smeri.
In tukaj dejansko se mogoče lahko, ne vem, kažejo neki zametki, da bi se to začelo odvijati, prav zato pač z množičnim mobiliziranjem v Narodno ustavodajno skupščino, strani pač komun in nekih teh lokalnih organizacij, pač s tem se je tukaj pokazalo, da pač to neko gibanje, organiziranje na lokalni ravni je še kako živo. Te komune pravzaprav tudi same pač imajo neko pač samopravljanje, imajo neko lastno produkcijo, ne. Zdaj ne vem, če bi se pač to gibanje mogoče širilo, mislim, ne vem, večina levičarjev je pravzaprav neko tisto ključno, nek tist ključen potencial za pač radikalizacijo pač čavizma, mislim, in tudi za pač prihodnost socializma v 21. stoletju, kako prav v pač širjenju tega gibanja komunno.
Imamo, ne, tako uspodbudno popotnico mogoče za konc, če še. Seveda, bi kdo kaj pripomnil?
Aha, nismo nič apelirali na poslušalce, da pokličejo na 012-4288-00.
Še nekaj minut vam damo, ne?
Ja, to bi zdaj čist za zaključek.
Če imate kakve komentarje.
Ja.
Če pokličete, boste seveda, ne, slišani. 012-4288-00. Nič je telefonska številka. Mi pa lahko do takrat, ne, se
posvetimo prijateljskemu kramljanju.
Ne, kar bo res verjetno pogrešati, oziroma kar je zdaj samo še stvar zgodovinskih zapisov, ne, je ta element res dosti kvalitetne drame, ne, ki jo je v vse to politično dogajanje vnašal Čave. Maduro definitivno tega do neke mere ne obvlada. Meni bo samo ostala pač večno izjava ta na dan, ko je po v državnem udaru s helikopterjem bil pripeljan nazaj v predsedniško palačo in je svoj prvi ponovno, ne, ponovno na predsedniškem mestu nagovor začel z Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega, in ljudstvu to, kar pripada ljudstvu. Ne. In
tukaj bomo končali.
Bomo, ne.
To je to.
Hvala, ker ste bili z nami.
Presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. Aló, presidente.
Y hoy no tengo duda, no tengo duda al afirmar que requerimos construir un nuevo proyecto socialista.
Čavistični projekt v Venezueli. V kakšnih pogojih je zrasel, kaj je dosegel, kdo ali kaj ga je zamajalo in kaj ga drži na oblasti. Vse to in še več to nedeljo 22. oktobra med 12. in 6. na valovih Radia Študent.